šie dziesmāki man jau ir trešie, bet tā visā visumā īstenībā es jau kā no diviem gadiem sākus dejot, tā es ar deju, tad man kopā man sanāk, es dejos jau 26 gadus, neapstājoties.
Jānis?
Man ir ceturtie dziesmu svētki, bet es deju no trijiem gadiem ar mazu pārtraukumiņu, bet jā, kopā kaut kādi deju staši, kā 28 gadi jau plus mīnus būs.
Ir šī, šis kaut kāds atskaits plusums, tāpēc, ka tā ir simtgada, ir kaut kā īpašāk citādā?
Jo, jau mēģinājumos, jau tirpiņas jau skrien, jau skatoties to visu, jā.
Ir. Jā, un nevar jau sagaidīt, kad mēs redzēsim to finālu, kad visu saliksim, kas tad beigās būs sanācis. Katra daļa jau tā kā atsevišķi jau liekas riktīgi superīgi.
Novēlējumi virsvadītājiem un dalībniekiem.
Raitu dejas soli dalībniekiem, virsvadītājiem nepazaudē balsi, un, lai es izdodās svētki.
Man liekas, tie svētki ir kaut kas maģisks un ķeriet to sajūtu.